not.
Wakutumbike iwe mbale nchiweme chomene kwiza kunyumba ya fumu. Ine nkuganagana kuti ine nkavaziganga le mbali nyake, nyengo inyake kale, ndipo ili likayewoya kuti pala Yesu wakati wasenderera kufupi kufika ku Yerusalemu, kuti masambiri vakakwezga maso gawo, ndipo iwo vakawona msumba utuva patali.
And they begin to rejoice.
Ndipo iwo vakayamba kusekerera na kuyoya kuti sono ufumu uwezikerengepo. Ndipo mundu yunji uyu uyo wakayoyanga panji kuyoyanga za ulendo wa sono sono wa Palestina. Ndipo iyo wakayoya kuti vandu sono muchirimika cha jumpa vakarava kwiza kumalo kuti pala iwo vakutumbuka kufuma kuchinkwao na kulaviska kuzingirira gulai. Mseu weneura u Yesu na wasambiri vakayenda panyengo ira kuti pala iwo vakuona msumba iwo vakuyamba kulira. Imwe mkumanya, ine nkugomezia chikavapo chinyake wasambiri vara, umazivagara, chikava kwaska kuti, kuti ufumu uwezi kerengepo. Ndipo sono pafupi nyengo ndi iyi. Ndipo ine nkugomezia ako ndika kwasikikiro ako kalipavantu. Kuti ufumu pafupi wakarapachoko kuwezi kereskeka kamozaso.
Brother Neville, our gracious
Mbale Neville, mleska witu wa uchizi na wakutumbikika, wandipalira waka ine za kunozgekera chisimusu chikuru icho chitivenge kukuno paka chisi, muma usiku gachoko kuti tipemperelenge ichi. Ndipo ine nangu mupalira iyo, ine nangu ganagana kuti ichi chivenge chintu cha kutumbikika. Imwe mungavanga waka na visisimuso vinandi chomene yai, ndipo nyengu zinandi ise tikuwa na lingaliro la kwanangika la chisisimuso. Chisisimuso chomene chomene ndicha kuti imwe musangirepo mamembara gapcha yai, kweni nchakuti chisisimuske vene au ise tirina wakale. Ndipo ine ndine, ine nkutema kuyoya ichi, chifukwa ine nkuyoya ichi kufumira kusi kwa mtima wane. Kuti ine nkuyamba kuwa na kakwasikikiro kachirendo pakachisi kuluska ako kakaraka kuvapo kwa nyengo itali. Kakwasikikiro ka kuzama kukuru kwa uzimu, ngati ndi umo kukavira kare, kare chomene kumanyuma. Kuti chinyake icho chikukazikika, ndipo ichi chirina rufura leneko. Ndipo ine nkugomezga kuti chivuta watumbikenge mpingo uchoko uu, ndipo kamozaso mkongono yake. Ndipo ine nkuona ndondomeko ya kuzenga yikuchitika. Ndipo ine nkuganagana icho ndi chindu chikuru. Pakuti masonosono panji pantazi, ise vandu varara tiza mkuvura virwero na kupereka ichi mumagoko gavana vitu. Na kwenda kukwera mastepu ya golide gara. Daziri nyake ine nkajumba hafu mzere ula sono, wavirimika fifite vya kubabika. Ine nkumanya waka yai icho. Ntaa kukuoneka ngati kutindikale vivi yai apo ine kaguzanga magurusare ga Chris Meissner, wafupufupi virimika 18 vya kubabika, kweni wakaruta waka kumaroku nyake. Ichi chikuoneska waka kutikuno ise tirije msumba wakukaririra, kweni ise tikupenja umoza uokwiza. Ndipo ura ndi msumba ukuchivuta ndiyo wakuzenga, ndipo ukuza mkuvavye umariro kula. Mlenji uu apo ine na yoyanga pachisambizo cha danze la ba mama, na kuyezganga kumkazika mama, nta umo iyo waliri, mumsingu wa uchekuru, na mankwanda, na chose ichi. Ndodo zake panji mpando wakari wa kuchita kuchika, panje mpando wa kuyega miskapo mawoko na mpika uchoko wa maluva wa karapafupi na iyo kweni mama mchivuka wa kuwezireskeka kuukirano wake ndipo waimirira wavara ngati fumukazi umondi mo ine nkutemwa kuganaganira za amamavane ine nkutemwa yai kuganagana za iwo umo iwo valiri mahanyauno wavachekuru ine nkutemwa kuganagana za icho chikwiza ndipo ine nkumanya imwe mkulika ncheura za mama vinu. Ganaganani za iwo umo iwo valiri nadi mumtima wawo, nangauli vanandi umo mlembi wakuiwoyera. Umoyo ulikuwa wakupeka yae kwa iwo, kweni iwo vangamanya kukara uu kamozaso, kuti wa mchitireni wakachinyake imwe. Ntora chiuta wapangengi ntowa makuti iwo vangamanya kukara umoyo mjirayira na imwe. Ntora ine ndina wakukondwa pa icho. Ine nkumanya yae chifukwa. Ine nangulengeza ichi mlenji ugu. Kuti ine ndio yenge usiku ugu. Usangefumi ya zomerezga pa kasi ndinjani uyu. Nakufikapo nkumanya yae umo ine ndi chitirenge ichi. Kwene ine ndakara wakutangwanika mpaka pakunji ora na maminiti kumi ga jumu. Paku kumananga na vantu kumahanya kose. Ndipo nanguwa na vyapadera na mafoni kama buchi. Ine nangutondeka kukwaniriska ivi. Ndipo ine kukumba kuti imwe murutirizi kumurombera Dr. Sam. Iyo wakuwelera mamakora. Ndipo ise ndiseba kuonga. Ndipo Dr. Baldwin na Mrs. Baldwin nao wakusanga kumakora. Iwo wakuwelera mumakora. Ine ngukumba kuti imwe muvekepo mwinyake mupsha pa mdandanda winu wa vakuvarumbera kumhanya uku. Uyo ndi Harry Lis kusika uku. Muguriski wa Mangwara, Harry ndi mbwezi wane nda mwene. Ndipo umo ine ndiri kumanyira iyo, ine ngukanagana kuti iyo wakawa mkristu. Ufikira kumhanya uku, para mkuru wake wangupanga pempo la chiponosko cha uzima wake. Mbale Mike Igani wangwiza na trusti witu muno, wangwiza na nkani. Ndipo Harry walimukaviro kakofya, kula kuchipatara. Ine nkamanya yai kuti iyo wakaganagana chomene za ine. Kweni iyo wangumkanira mliske wake yeka kumuhanya uku. Panji mliske wampingo uku iyo wakuruta. Ndipo wakumbanga ine kutindifike ndimuone iyo. Ndipo ine nkukumba kutindirute nkamuone iyo. Ntehura murombereni Hari. Ise ndiseva kukondwa muno siku uu. Kumanya kuti mulivabwezi vane muno. Kufuma kusika mjoja, bale Welch Evans na banjarake. Ine nkuona kweniso valendo vanyake awo ine nanguva manya yai iwo, vanyake vanguva muno mlenji uu. Usange ine nkuna ngisika yai, ine nkuona mbale na mlongosi Elma Collins kumanyuma uko, vafuma ku Phoenix, Arizona. Oh, iwe undasinte. Ukuoneka ngati iwe nchena uwanguvugara malaya gako igapa mseu wanjanji. Ndipo ukwiza kufuma kwenjanji. Ndipo mapokerereka kukaya. Ine ninga mfumbani yae imwe kutimkale kuno. Chifuwa imwe mkasanga maroga weme uonani. Icho njiweme chomene. Phoenix, kukumba kuti nga kalikura daziri nyake nda mwene. Ndipo nchewora ini nkuona Mbare Smith uku wampingo wa chuta kuwaru kula. Mbare Smith, iri ilikapika kwa ine, buku lako lichoko daziri nyake, panji mayiro kumuhanya, mwakuchedwa. Ine ndichari nindavazge iri, kweni nadi ine nisaini renge iri, maringa ine nkumanya kutindiwe ukalemba iri. Ili ilikwenera kutindi leneko, lemba la unenesko, chivuta wakutumbike iwe. Ndipo ine nkugomezga ndi kupindura. Ndipo vanyake vanandi, ine ngamanya kuyowoya. Ime mose ndime wakupokerereka pano pakachisi. Ndipo ine nangukondwera na sumira mlenji uu. Ya mlongosi strika uyonguimba. Iyo wakulavisikira muvidangazi pa iyo. Vabalivane bakumeno na itikuno, ndakondwa kuti iwo vafika. Ndipo ime mose, mbwezi kuno, ine kukomezga kufuma uko mu Illinois, mwana wake wakujambura kumanyuma. Kuhinera kuti ndi kumane nao kamozaso. Ndipo vanandichomene ine panyake, rekani kukanagana kuti ine nkumchefiani ime usange, ine nkuzunura yae zinalino. Kweni ine nkumpokerirani waka ime mose.
Now let us read tonight
sono tiyeni tivanzike usiku uwu kuvalemba la chisambizo kufuma mu Mateyu chipaturo 21 kuyambira pa vesi 1 na kuvanzika kukira na 11 na loso. Ndipo pala iwo vakati vasinderera ku Yerusalemu kula kukiza, ndipo vakafika ku Betifage ku phiri la maolive. Ndiura Yesu wakatuma vasambiri vaviri wakati kwa iwo, rutani muchikaya icho madunjikana nacho, ndipo pakunjira imwe mamkusanga mbunda ya kukakika na kamwana pamoja na iyo. Mukazi suture izi, ndipo mweze nazo kwa ine. Ndipo sange muntu mwenyake wa mkumfumbani imwe, imwe mukamzgore kuti, fumu yikuzikumba izi, ndipo maruwiro iyo wa mkuzituma izo. Chose ichi chikachitika makuti chingamanya kukwanya rizikika chane icho chikayoyeka na mprofeti kuti, muvapalire vana vanakazi vaziyoni wanani, fumu yinu yikwiza mkufuasa ya karapa mbunda na kamana kambunda. Ndipo vasambiri vakaruta, ndipo vakachita umo Yesu wakavalangulira iwo. Ndipo vakiza nayo mbunda na kamana, ndipo vakavika pa izo maraya gawo, ndipo iwo vakamkazikapo iyo. Ndipo mzinda ukuru chomene ukatandika maraya gawo mtowa, ndipo vakadumura mentavi kumakuni, ndipo vakayara iyi mtowa. Ndipo mzinda uo ukadangira pantazi, na uo ukarondezga ukachemerezga kuti, Hosana kumwana wa Davidi.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Wakutumbikika ndi mwene uyo wakwiza mzina la fumu. Hosana kuchanya nkanira. Ndipo para iyo wakati wanjira mu Yerusalemu, msumba wose ukayagayika kuti, kasi ndi njani uyu?
And the multitude said,
ndipo mzinda wakati, uyu ndi Yesu mprofeti wa kuNazareti. Tiyeni tisindamiske mitu yitu kutitipempere. O fumu, ise tikumanya waka yai icho ise ntena tikayowoya, usange ise tikakalenge umoyo mumazivagara. Kweni ise tikukara mnyengo ikuru, apo ise tikulindizga iyo kuti wakwiza. Ndipo apo ise tikunozgekera fumu, kupanga mitima yitu kuwa ya kunozgeka, na kuizanga na mitoro yose iyo ise tingamanya kuunjika kufuma kuvuna ya minda yose kukaya na kuwaro. Ise tikuganagana na mkulindizganga nyengo kuti ise tizamkumuona iyo wakwiza wakwera pakavaro mtuva, wakukira kufuma kuvipata vya uchindami kuti wazakasinte na kunozga matupi itu ya kare kachivundi aga kunjira mutupi la uchindami ngati lake yeka. Uko kulije kwa nanga panji kulije chimanyikwiro cha nyifwa kuti chinganjiramo, ndipo ise tiza kumuona iyo umo iyo waliri na kukara umoyo na kumtemwa iyo mimiwiro yose iyo iti zenge. Ise tikumungani imwe chifukwa cha mpingo ugu, na chifukwa cha mliska wake, na chifukwa cha matrusti na madikon, na chifukwa cha mundu wali yose uyo wakwiza kuno, na chifukwa cha valendo au wali muvipata vitu au ndi mberere za mskambo wene ugu wene kufumira kuchiva ya chinyake. Ise tikuromba kuti imwe mvatumbike iwo usiku uu na kuvapo kwinu, ndipo mutirgeske ise pa masiku kwinu mwakuti ise tingamanya kuruta kufuma kuno siku uvu na kukumba kwa kuti tiwe wa Kristu wa weme kuruska umo ise tiri kuvira. Ngoromba ise turute na chigomezgo chipsya mumtima witu, ndipo na chimwemwe kulindizganga kwiza kwake. usange kwa mwavi vangavapo vanji pakati pitu au mbaruwali na vakukomwa isi atikuruwa yae kubarombera iwo kuti iwo kunjiranga mnyumba usiku uu umo isi taunjikana kuti tisope vafika varuwali nkuromba iwo varute vali makora ndipo isi atikurombera iwo vene awo vakuchira pachoko pachoko muvikaya na mvipatara ndipo vali pamabedi vakukomwa isi atikuromba o chiwuta kuti rusungurwinu lifikenge kwa iwo isi atikurombera iwo vene awo vandasange chisungusungu siku uwu awo vachali vandalave na kuona kutifumu njiweme awo ntava kumanya kasi chikungana mlavichi kutemweka na chiwuta iwo vakumanya waka yai icho iwo vakusoveka o chiwuta mpanyi uparazi unyake waperediyo panji ntowa inyake ikwasike mitima yawo ndipo kukwasikika kwawo mpanyi kunganamukire kwa imwe pamberi murgango wa rusungu ndajarike ndipo iwo vajarikire kuwaro kuti vakayime maweruzgo gambula rusungu
In the name of the Lord Jesus and for His glory, we ask that.
Tivgren ise fumu, vindu ivi ise tikuromba mzina rafumu Yesu, na kuuchindami wake ise tikuromba ichi, ameni.
The people were so crowded around the
gate. Vantu vakazura chomene muvipata ndipo misewu ikajarika. Ndipo kukavavye nanga ndimaru kakuti vantu vakagoneko.
They were laying outside the wall.
Iwo vakagona kuwaro kwa chiriva. Palipose pa maro. Chifukwa iyi ikava Pasaka. Ndipo vantu vakiza kufuma kucharu chose cha kumanyikwa kuzakasopa panyengo iyi. Yikava nyengo apo mwanamberere wa Pasaka wakakomeka. Ndipo iyi yikaimira uombozi wawo kufuma mu Egupto uzga. Ndipo ivo vakasungirira ichi chirimika chiri chose. Chirimika chiri chose. Pasaka ikuru iyi ikachitikanga. Ndipo ikava imoza ya nyengo za pachanya chomene za panji vya kuchitika vya chisopo cha chiyuda. Chifukwa iyi ikanganamula nyengo apo iwo vaka womborekera. Vantu vose vakutemwa kuganagana za icho nyengo apo iwo vaka womborekera. Umo kuti wali yose wa ise usiku uu wangamanya kuwerera kunyengo apo ise tika womborekera icho ichi chikunganamula kwa ise ine nkumanya kukumbukira muchakundi chitikira chane ndamwene za umo mtima wane ukavu wa chinyamate ukakumbisisikira kuti umukwasike chiuta ine nkaganagana oh sange ine ningakwira waka pachanya na kukumuska pachijaro chake na kuyoyesikana na iyo kanyengo kachoko ndipo nkumanya imwe mkuimanya nkaniyane ine nkatora pepararane na pesuro ndipo nkati ndi mlemberenge karata iyo chifukwa ine nkatondekanga kumiyoyesika iyo ndipo ine nkamanya kuti iyo wakakaranga mtengere chifukwa ine nkampulika apo iyo ndipo ine nkawona kuyenda kwake mtengere ndipo inyake ntowa ya kale ya kuzikovereka iyo ine nkatemwanga kwenda kukirira kusika para ine nkazengeranga panji kuruta kukaveja ine nkaganagana ine ndi komenge waka iyi pakuni ndipo ndire mbengepo Mr. Yesu ntowa waka inyake mwakuti kunyekezike kakula kungamanya kufumisiki kapo pa mtima wane.
Oh,
usikura, kale kula. Ine panyake ningaruwa virimika vyane. Ine panyake ningaruwa nanga ndizinalane nyengo inyake. Kweni ine ningaruwa yai oralira para iyo wakanduombola ine kukwananga. Chinyake chikachitika mkati mwa ine kuti ichi chiri kundivwira ine kujumpa mu maora kakuru mu mdima. Ola la uombozi wane, mauzito kakwananga kakandireka ine, ndipo ine nkava munthu mupsya. Ine ndiri kuva chirengi wa chipsya mwa Kristu Yesu kufuma nyengo ira. Ndipo Vayuda ava, ivo vakizanga chirimika chiri chose. Ndipo mkava chisime mkati mcharichi. Ndipo ivo vakarganga chingwa na mpangwe za kuvava na mwanamberere. Ndipo ivo vakama kufuma kuchisime ichi mcharichi. Ndipo ivo vakasekerera pamoza chifukwa chakuti chiuta wakawoneska ivo kutemwereka. Ndeura iyi pakuva nyengo ya Pasaka. Ndipo kuti ikava Pasaka pera yayi, kweni iyi ikava Pasaka ya padera. Imwe mukumanya zikuvapo nyengo zinyake kuti ise tikuruta kucharichi. Ndipo ise nyengo zose tikutemwa kuruta, kweni zikuvapo nyengo zinyake kuti chindu chinyake cha padera chikuchitika. Ndipo iyi ikava imoza yenyengo zira. Mpepo zikazura na kukazga umukuliri waka muhanya uno. Maso wose ga iwo vene awo vakamtemwa iyo kakalindi ziganga iyo kuti wanjirenge pachipata. Ndipo ine nkugomezga ndicha kuchitika chikuru mukachitiro ako muhanya uno. Kwa iwo vene awo vakumtemwa iyo vakulindi ziga iyo. Mpepo ndiza kuzura na kukazga. Paraise tikukara minyengo iyi, pene papo charu chapasi makufika po chazgoka mpika umoza ukuru wa wonga. Ndipo sayansi kutipalira ise, ndi maminiti wakagatatu kutikwane pakati pa usiku. Ndipo ine ndiri na chigomezu kuti imwe mukavazganga umo ine dazirinyake nkaniyira ya chirongozi uyu muguru na nkondo. Wakayoya kuti usange kuvenge nkondo inyake iyi mbwenu yimarenge waka mumamini tigaviri panjika tatu. Mazuwa kakale kakuruwa nkondo na kulasa futi na kujimanga makururu kabakambwe vyose vira vili kumara. Iwo wakuyoya kuti nkondo inyake iza mkutora waka mamini tigaviri panjika tatu. Daziri nyake mundumu nyake wakutimba nizgika waza mkupuliska chibenekerero chake na kupuliska limoza na mabomba gara. Ndipo para iwo vachita ise tirinawo maro ga kutegere zgirako kulikose kuti tiwe zgire ichi kamozaso charu chingopanga yai ku icho. Wariyose papasaka wakamanya kuti chinyake chichitikenge, kweni iwo wakamanya waka yai kasi ichi chikava chivichi. Ndipo umondi mokuliri mahanya uno. Pafupi-fupi waliyose wakumanya kuti chinyake chiri pafupi kuchitika. Waliyose wakumanya icho. Iwe ungamanya kuyoya kwa wakwananga. Iwe ungamanya kuyoya kwa wabizinesi. Iwe ungamanya kuyoya kwa waliyose. Ndipo ndi nyengo waka ya chitimba heti kucharu. Kweni iwe ungamanya kuyoya kwa mwanarumi panji mwanakazi uye wakulindiza kwiza kwake. Ndipo uchindame uri pachisiko chao kubaranga. Ivo vakulindizga chakuchitika chikuru chira. Ndeura mpepo zose ndiza kuzura kamozaso. Ukazganga chinyake kuti chichitikenge. Charu chikumanya yai icho chiri pafupi kuchitika. Kweni mpingo wachiuta wa moyo ukumanya icho chichitikenge. Iwo wakumanya kuti masono sono mbata yiri renge. Ndipo ise timonenge iyo wakwiza. Wakwiza kufuma muchindami paka varo mtuva. Ndipo wasirikari wakuchanya wakumrondezga iyo. Ndipo iwo vene awo vari kufira ma Kristu waza mkwatulika na kunyamuka kukakumana na iyo mumlenga lenga. Icho ndicho ise tikulindizga. Ise tikukumba ichi. Ndipo ise tikuparirika kuti mauzima gaba mamavara na banyake nteura. Awo ise tangoyo yapo mlenje uu. Pasi waka paguwa na chuta. Vakuchemerezga. Mpaka pa uli fumu. mpaka Pauli. Mama wakukumba kuti wakuone iwe umo iwe kukumbira kuti umone iyo. Ndipo wakutemweka vitu wakukumba kuti wakumane nase umo ise tikukumbira kuti tikumane nawo. Ndiku kumana Sauli uko kuza mkuvako pala iyo wakuiza. Kukumana na wakutemweka vitu na kubagona iwe mtupilao la kukusikika. Na la kuchinda mikika na kuyenda yendanga pamoja na mahaliri wa chiwuka pula visikanga nkaro yao umu iyi yiri kusintira kuzika na kufuasa ndipo ntaku za mkuba viwawa na kulimbirana na kuduka na kugunyuzgana pakutitose itamkuba na umu ya yawose kukakara pamoja. Oh, mwira ukuru uko kwa kutimbanizikika uise tikukaramo. Ulije waka nyengo ya chirichose. Kukweranga waka na kugunyuzga nanga na kupoka nanga. Chifukwa andi nyengo ya kofsha. Nteura apo iwo wakalindizganga chinyake kuti chichitikenge. Chikava chihenicho mene kutiva nandi va iwo papasaka wakamuona yai iyo. Kweni iwo wakamanya kutichinyake chichitikenge. Kweni ndipauli iwo wakamuona yai iyo. Ntewura ndimo kuza mkuvira pakuiza kwa fumu. Kuliva ntuva nandi va kutimba nizgika muhanya uno. Awo wakumanya kutichinyake chiripafupi kuchitika. Kweni iwo. Iwo waza mkumuona yai iyo. Pakuti iyo waza mkuiza mkachete chete wa usiku pakati. Kuzaka kwatura mpingo uchoko ura uo ukumwekera na kulindizganga na kukazganga kuti umuone iyo. Awo ndivene awo iyo waza mkuiza na kubakwatura. Vanandi wa mchiaru au wakukara umoyo wa sangurusko. Ndipo wakurgesi kama uzimagao vindu vya charu. Vaza mkumanya yae icho chachitika. Kufikira kuti mpingo waruta muchindami. Pakuti iyo waza mkwiza ngati mungungu musiku na kubakwatura iwo. Ndeura ise tingamanya kuona kuti ise tawere raso kumaro genegara. Sono ise tikusanga kuti kukazga uku, kuti chiwuta wakwiza kwa iwo vene awo malemba gose. Ichi chirikuwa chindu chene chira, kuti iwo, iyo nyingo zose wakuonekera kwa iwo vene awo wakumlindizga iyo. Nyingo zose kwa iwo awo wakukumba kumuona iyo. Ndipo ine ndiri na chisimikizgo kuti icho ndi chigomezgo icho chiripa mitima itu siku uwu. Ndipa fupufupi miezi sikisi ya jumpa ine ngusachizga. Ine ngachitiranga ukaboni kubantufanyake. Ndipo ine nkati. Oh kuganagana za ichi kuti waka apa fupufupi nyingo yiri yose iyo wafikenge. Ndipo icho chikandipangisika ine kuyoya icho. Ine nkayoyanga zambari Bosworth. Para ine nkaruta kukamuona mtuwa mlara yura. Para ise tikapulika kuti iyo wakafanga virimika eite chakuti vya kubabika. Mwoli na ine tikarutanga kusika kukula kuti tikamone iyo pambere iyo wandafwe. Ine nkayenera kuti ndiyoye wakachinyake kwa iyo. Ine nkutemwa kuona vatuva para iwo wakunjira muchindami. Ndipo ine nkayenera kuti ndimuone iyo. Ndipo ise tika wocha matayara gagalimoto. Kwene para ine nkatinda fika kura. Ndipo nkachimbira kunjira pamurgango. Muka kona kachoko muka gona sekurumula rayura. Iyo wakanyamusika mutu wake para iyo wakatuwanduona ine nkwiza. Gake gakare, magoku gakufoka gakaba pamoza, na munofu kurenderanga. Ndipo iye wakanyoronska magoku gake kuti uandifikire ine. Ndipo ine nkamkora iyo musingo ndipo nkachemerezga. Vadadavane, vadadavane, Margareta ga Israeli na vakweri vakavaro vake. Pakuti iyo wakava mutuva muntu wa uchiuta. Ndipo ine nkati, mbali Bosworth, ine ngukumba kuti ndikufumbe chinyake iwe. Kasi iwe kugomeze kuti iwe uchirenge. Iyo wakati, oh ine ndine muruwari yai. Ine nkati, enya kasi kwa chitika vichi. Iyo wakati, ine nguruta kukaya. Iyo wakati, ine ndavuka. Ndipo ine ndamara. Ndipo ine ngukumba waka kuruta kukaya. ine nkati teora iwe wamanya kuti ukufwa. Ine nkati ine nkukumba kuti ndikufumbe chinyake iwe. Kale muvirimika 70 chakuti vya kubabika vya utumiki. Kasi nyengo yako iwe mechomene ikava nji. Kasi iwe ungandiparira ine Bwana. Ndipo ndiparire ine chakukuchitikira icho iwe ukawa nacho kale muulendo. Icho iwe ungatora kuti likava ola lako likuruchomene. Ine ndikalenge umoyo wakuona msingu wake. Ine ningaruwa yai. Apo masoga fipagara ya kandila visikira ine. Muchanya mumagara sigara. Iyo wakati mbale wane wakutemweka. Iye ndi nyengo iwe mechomene ya umoyo wane. Ine nkukumbuka yai za nyengo inyake iyo ikava iwe mechomene kuruska sono ntena. Ine nkamlavisika pamaso, ndipo ine nkati, Bwana, kasi iwe kumanya kuti iwe ukufa. Iyo wakati, mbari Branham, ine nagona apa kulindizganga minitiri yose kuti iyo wajurengi murgangu ula na kwiza, kuruta nane kukaya na iyo. Umo ndi moti fukirenge, umo ndi moti rutirenge. Ndipo umo imwe mkumanyira kuti pafupi maora gaviri pambiri iyo wandafwe. Iyo wakava walichikomokere kujumba mazuba gaviri. Ndipo para iyo wakati wasisipuka, iyo wakawuka mchipinda. Ndipo wakayamba kuyoya kwa mwori wake. Teura kwa mabuchibuchi, iyo wakawoneka kuti wakayamba kuurura. Ndipo iyo wakakorana chasa kukwana ora ratuntu na babwezi. Awo wakafakare virimika fote panji fifite. Awo wakava wakupenduskika vake mumpingo wake. Wakakora kwa chasa kwa amama vake, ndipo na adada vake. Mpaka iyo wakava umoyo wakafumama mutupirake. Wakanyekezika pasi papiru, ndipo wakagona turu mumawoko gafumu Yesu. Kulije chinyake chakuyana na kumtumikiranga iyo, kukaziganga iyo. Ndipo apo ine nkayoyanga kwa mtu uyu za ichi. Ndipo nkayoya chakumchitikira chira. Ine nkayoya ichi. Ine nkati, Bwana, oh, kasi chiza mkuba chiweme yae para ise tikumuona iyo, oh, sangi iyo wangiza mhanya uno. Iyo wakati, mbare Branham, reka kofisha vantu ngati nteura. Ine nkati, kasi iwe kungana maravichi, iyo wakati, oh, reka kuyezia kwa palila vantu kuticharu chikwiza, panji krisitu wakwiza. Ichi chikuwa wofsa iwo. Oh, ine nkati. Yai. Ine nkupempa chigokero chako. Kwa iwo wene awo bakulindizika iyo. Ndi makaniga wime chumene awo iwo bangamanya kupulika. Kuti Yesu wali waka pafupi kwiza na kuzakatora mpingo wake. Musingu uchekuru uza mkusintikira kukirano. Chimwemwe chiza mkuperekeka maru mwachitima. Umoyo uza mkuperekeka maru mwanyifwa. Chisavundi kuchivundi viza mkusintaniskika. Oh, ndi nyengo uli kumanya kuti iyo waza mkwiza. Iwo baka lindiziganga iyo. Iwo baka kaziganga iyo. Ndipo para iyo wakwiza. Ise tikusanga kuti pakava maguru gaviri. Guru limoza likavala kumzomerezika iyo. Ndipo limoza likavala kuimikana na iyo. Ndipo umo ndimo ise tikuchisangira ichi mhanya uno. Icho ndicho kwiza kwake nyengo zose kukugava vantu. Nyengo yiri yose para imwe mukumsanga Yesu. Imwe mukusanga awo vamzingirira awo vavenge vakususkana na ichi. Uyo ndi satana. Ndipo mhanya uno para ise tikugadangana za ichi. Ise tikuona kusinta kukuru yayi. Vikuyana waka. Vantu vasinta. Kwenye mzimu wa vantu undasinte. Nteura para iwo pa umariro wakati balaviska kuchipata. Ndipo wakamuna iyo wakwiza. Wakwira pa mchoko yura. Bulumutuva. Ndicho chifukua vasambiri wakayamba kuchemerezga ufumu wa kuchanya wafika. Vantu wakachimbira kuti wakakumane na iyo. Ndipo Yerusalemu yose wakayagayika. Chiripo chinyaki za ichi para Yesu wakwiza. Ningo zose pakuwa chiyagaya. Ndipo msumba wose wakayagayika. ndipo iwo wangabisa ya ichi. Ndipo vaparazgi vanyenguira vakayenera kuti vapata ule pachiyaga ya ichi, chifukwa pakava pachipikiro cha Pasaka. Ndipo iwo vakachemerezga, kasi ndinjani uyu? Parampepo zikazura, ndipo kuiza kufumi Yesu ku Yerusalemu, kukazuzga mpepo na kukazga. Kukoneka ngati kuti vasambizgi vakainera kuti ntena vakamanya icho chikati chichitikenge. Kukaoneka ngati kuti msofi mkuru wakainera kuti ntena wakamanya ichi. Kukaoneka ngati kuti vasofi vanyake wose vakainera kuti ntena wakamanya ichi. Ndipo chindasinja chirichose mwanya uno, chifukwa mzimu mtuva wakunozgira kwiza kwa fumi Yesu. Ndipo apo mzimu mtuva wakuyamba kutandazikira charuchose, mioto ya visisimuso yikubandikira kulikose, vimanyikwiro vikuru na vya kuziziskwa vili kuchitika, machirisiko gari kuchitika, mauchime gari kuyoyeka. Kuungana kose kwa vitumbiko vya upostoli kwa fikaso kumpingo. Ntewura uma kukavira kare, ntewura ndimo kuliri sono. Mzimu wa uambla kugomezga uchari kufumba, kasi ndinjani uyu. Vanje wa iwo waka gomezga pafumu Yesu, kuyawoya kuti iyo wakava muntu muweme. Vanje wa iwo wakati, iyo ndi muntu muweme. Hicho ndicho iwo wakuyawoya mwanya uno. Iwo wakuyezga kumlinganizga iyo ngati Napoleoni uwa nkondo. Iwo wakuyezga kumlinganizga iyo ngati George Washington muntu muneneska. Kweni iyo wakava mkuru kuruska icho. Kasi imwe manguona kufazgika kwa lemba, iwo wakati, huyu ndi mprofeti uyo wafika kufuma ku Galileya. Ndipo iwo wakuyezga kuyowoya chindu chene chira mahanya uno, para iwo wakuona cha kuchitika chikuru ichi cha fumu, kuti wawezgere skere kutanzi, varuari na wakukoma. Kumuona iyo wakugiriska nchito mzimu wake mumpingo wake, usanda magano gano gavantu. Kumuona iyo wakuchita waka ngatundumo iyo wakachitira para iyo wakavapano pacharo chapasi. Kukwaniriska icho iyo wakayoya kutichiza mchitika. Nadi, mipingo na vantu wakuchita wakufumba ichi, kasi ndinjani uyu. Iwo wakapulikiska yae kasi Yesu wakavanjani, chifukwa palija wa iwo wakamanya kumpanikizga iyo, wizira muskuru zao. Kasi iyo wakava kuseminari nji, kasi iyo wakava kuskuru nji ya kusambira vya uchiwuta. Ndipo nteura ndi mokuliri mwahanya uno, vantu vanande awo mba kupakazgika na mzimu mtuva waka fumira kuseminari yiri yose yayi. Iwo mba kufumira kukusanka kwa chiwuta yeka, kwenye vmanyikwiro na mintondwe na vakuziziskwa hivyo vikala izgika mbaiboro. Vikurandezga mzimu mtuwa mkuru uu, apo uu ukwenda pakati pavantu. Dipo iwo wakuyoo ya mwanya uno, kasi iwo wakufuma kusukuru uli, para iwe wanjira waka mumsumba, kuti upangiske chisisi muso, kasi ndiwe wabungwe uli. Ine nkakumana na mwenyake pachinkonde kumahanya, wasembe wa katolika kufuma kumpingo wa Irish Louisville. Ndipo para ine nkati ndajimanyisika waka kwa iyo, muntu muweme wa kusambira iyo wakati. Mr. Branham, kasi uli mumpingo uli, ine nkati, ine ndiri mu uli wose yai. Ndipo iye wakayoye pamanyuma, kasi iwe wakakozgeka, ine nkati, enya bwana. Iye wakati, ndinjani wakakukozga iwe, ine nkati, fumu Yesu wakandipa mzimu mtuva, kuti ndiparazge evangeli, ndipo wakandipa nchitu ine, enya, huko ndi kukozgeka, huko ise ti kukumba. Yesu ntawa wakayoye kubasambiri vake, rutani kuwaru ku, ine nkususka yae vindu hivyo, kweni hivi nyengo yao yili kumara. Iyo nta wakati, ruta ukasambiri kuwa mparazgi pavirimika vinandi mwakuti. Iye wakati mukalindizike mu msumba wa Yerusalemu mpaka imwe mukavalikike na nkhongono ya kufuma kuchanya. Iye wakaiwo yachira kuva na lume awo ntava kamanyanga nanga nkhulemba zina lawo vekha. Ndipo pamanyuma pa ichi mzimu mtuva wafikenge pa imwe. Njewora imwe muvenge vakaboni vane kose mu Yerusalemu, Yudeya, Samaria na kutare kuvigoti vya chalo cha pasi. Uko ndiko kukhozeka. Ise tirije mbili ya kuti Yesu wakarutapo kusukuriri yose panji kupokera certificate kufuma kuma seminare. Kweni kuri kuzengeka maseminare gana ndicho mene mzina rake kumulimo wa usopi sopi. Kuruska chinyake chirichose, chindu chinyake icho chirikuvako mucharu. Ise ntati kamapo na yiri yose, mbiri yiri yose ya iyo kuti wakarutapo kusukuru. Kweni ndipo uri kuri kuzengeka sukuru zina ndicho mene mzina rake kuruska mtundu unyake uli wose wa zina ilo lirikusi kwa mtambo sukuru. Ise tikamanyapo yaiza iyo kuti wakalembapo buku. Kweni kulikulembeka mabuku ganandicho mene za iyo kuruska mabuku ganyake wose au gari kulembeka. Ndipo muhanya uno baibolo lake ndiro buku la kumanyi kwa chomene ilo liriko mcharu chose pakati pa mabuku wose. Kweni imwe onane mwenyengo ya kwiza iwo wakachemerezga kasi ndinjani iyo. Bonani chuta wakutora chinyake icho chikuoneka ngati kutindikantu yayi. Kuti wapange chinyake kufuma kuichi. Icho ndicho chikumpanga iyo chuta. Ndipo pana iwo wakati mamuona iyo wakwiza. Wakunjira mchipata chira. Manjiva iwo wakati iyo ndi muntu mukuru. Iwo wakuyoya icho muhanyauno. Ziriko sukuru za kusambizga vya uchiuta izo zi kusambizga mahanya uno. Kuti Yesu wakaba muntu mukuru, kuti iyo wakaba muntu muweme. Vanje va iyo wakuyoya kuti iyo wakaba mprofeti. Sono sange iyo wakaba waka mprofeti pera. Panje muntu muweme. Ise tirimuza kwa nangazitu. Iyo wakaba mukuru kuruska mprofeti. Iyo wakaba mukuru kuruska muntu muweme. Kwene iyo wakaba muntu muweme. Ndipo uli iyo wakaba chiuta mprofeti. Kweni iyo wakava mkuru kuruska icho. Iyo wakava chivuta kuone kera mtupi kutu wafumisikepo kwa nanga. Ndipo apo iyo wakwiza wakunjira bandu vanandi vakati. Iyo ndi mchiriski. Oh, ise tikamuona iyo wakujura masoga wachiburumutira. Ise tikamuona iyo wakupanga muntu wakupendera kuti wayende. Ise tikamuona iyo wakupempera. Ndipo kufunda tupi kukamuleka mwana. Kweni pa manyuma mtundu ura ukamulondezganga iyo chifukwa cha vingwa na somba. Ndipo umo ndi mwanandi valiri mahanya uno. Vanandi. Usange iyo ndi mchiriski chifukwa iwo wakumulondezga iyo. Ndipo iyo ndi chisime. Usange iwo varwara iwo wakuchimbira bakuti. Oh, uri iwo undirombere ine. Kuti fumi Yesu wandichizge ine. Ndipo para iwo wafuma waka mchipatara panji pa bedi la muruari. Wakuruta wakuwerera nkanira kucharu. Ngati ncheve kuma ukuzi gake. Panji nkumba kuma tope gake. Umolemba likayoyera. Wakumurondezga waka iyo chifukwa cha vweme ivyo iwo vangamanya kusanga kwa iyo. Iwo wakumgulisika waka nchito iyo ngati chidore cha kuvaja. Panji chinyake icho iwo wangamanya kusanga kufuma kwa iyo. Ndipo wakukumba yae kumtumikira iyo. Gurulira lichaye kurutirira muhanya uno. Kukava ava vyoni naini wakachizgika. Ndipo yumoza wakawerera kuti wamuonge iyo. Panji kasi wakava kumi, iwo, yumoza wa iwo wakawerera kuti wamuonge iyo. Ndipo vanyake vose wakaruta waka vambura kuonga. Ndipo sange vandu mu Amerika, awavari kuchizgika mwankongono ya chivuta, vangamanya kupereka mitima yao kwa chivuta, kuvenge chisisimuso icho chibuskenge charu ichi kuti chingamanya kujara maru wose kakumera kumova. Icho chingamanya masitoro ga kupangirako na masitoro ga gurusikirako mova gangamanya kusisitika mumaringaliro. Macharichi ga zurenge. Maro ga kuchitirako masevera ga venge gambula vantu pasabata usiku. Dipo kuvenge chisisimuso chichitikenge mucharu ichi. Kweni para iwo wakuona ichi chikuchitika. Vindu vyo chivuto kuchita iwo wachari kuchemerezga. Kasi ndinjani iyo. Kasi ndinjani uyu wakwiza. Kasi iwo wakafumira nkuu. Kasi ndinjani uyu. Kasi ichi chikuchitika na nkongono uri. kuruwa yai ku Johannesburg, South Africa. Ine ngava kuti ndafika waka pafupifupi maminiti sate pambere nindafike pandege. Ine ngakara mazuva katatu na mausiku mumlengalenga, ngavuka chomene ngatondeka kusizipizga ichi. Ivo vakanditolera ine kumaro gafuoneskero uku vantu vanyake 50 panji 60,000 vakaungana. Ndipo parangati ndafika waka pa Gome, kufikira kuti mzimu mtuva, ine nkawona, ikwiza ikujumpa pa maro, basi. Ndipo iyi ikawa na chikwangwani pa iyi, Durban. Ine nkawona mwanarumi wachichepere wakuchita kukangana nao na kuchimbira kwa dada na mama wake. Narundiri moza kufupika masentimita 15 panji 20 kuruskari nyake. Iyo wakavwara shati ituva na makruzi bandika kukozira buruku rake. Ndipo ine nkamuona mwanarumi wachichepere, ine nkalaviskaso kumanyuma, mbona woni ikaruta. Ndipo pamanyuma mkanyengo waka, ine nkawona kuvara kura kukulendera pachanya pa mwanarumi wachichepere, kumanyuma kura muguru. Ndipo ine nkalaviska, ine nkakanagana, ine nkamuona iyo kumarukunyake, ine nkamlaviska iyo, ndipo kuvara kura kukarutilira kulenderanga pachanya pa iyo pa maminiti kachoko. Ndipo ine nkalindizganga wakutanda uzira kuti wakole mazu ya kurondizgako. Pamanyuma ine nkamuona mwanarumi wachichepere mwene yura wa imirira, waponya pasi ndodo zake, ndipo rundirake lifupi la masentimita 15, likatalika la kuyana waka na linyake. Ndipo ine nkayoya kwa Mr. A.J. Skumun, uyo walimu uchindame usiku uu. Ine nkati, Mr. Skumun, welezgapo waka mazgu gane, iyi ndi mboni woni. Iye wakati, makora chomene. Ndipo ine nkati, mwanarumi wachichepere wakara kumanyumu makura wavwara shati ituva na makuruzi bandi. Iye wanguiza kufuma kumsumba wakuchemeka Durban, makilomita ganyake 2,400 kujumba mcharu. Mubasi. Ndipo ye wakachita kuchimbira kwa dada na mama wake kuti wafike. Kwenye iyo wagomezga pafumu Yesu. Ndipo iyo walinarundili moza rifupi masentimita 15 kuruskari nyake. Ndipo mnyamata wachichepere wakadukira mchanya. Iyo wakaba apo uwaimirira kuyeze kuti watole ndodo zake. Ndipo ine nkati, mnyamata wachichepere fumu Yesu wakuchizga iwe. Ndipo peni papo rundurake likafumako kuma sentimita 15, likafika kumsuma, kuyana na ganyake wose. Ndipo iwo wakiza na mnyamata wachichepere kugome, ndipo madokotara kakampima iyo kura. Imwe mkuchiwona chituzi chake mbukulane. Ine nkama chimirire kura nyengo zichoko waka. Ine nkawona ichoko garimoto ya grini ikuchimbira ikukira msewu. Ndipo iyi katerera. Iyi ikangana mkira kumanyuma. Ndipo iyi kaganda kuni. Wachichepere msungwana wa sisi la goride wakava wakapsoka msana. Ndipo ine nkati. Ine nkawona ichoko garimoto ya girini iyo ikatere mkira kukuni. Ndipo msungwana wachichepere wa sisi la goride wavirimika pafupi 18 vya kubabika wakapsoka msana. Iyo walimukaviru kakofya. Palije muntu wakazgorako. Ndipo ine nkamuonanga yai iyo mumzinda ula. Gururikuru la vantu. Ndipo ine nkaimirira apo maminiti waka kachoko. Ine nkati. Napulikiska. Iyi ndi kuwa wakukaika yai. Ndifumu Yesu mkongono ya chivuka. Iyo wakatuma mzimu mtuwa kutuwarutirizge mlimo wake. Ndipo kura ine nkawona mboni woni kuchitikaso. Ndipo ine nkamuonanga yai mwanakazi kwa chichepere. Ntewora pene papo chimirire nkanira kundazi kwane. Apa paka imirira kuvara kula. Umoimwe mkuonena pa chituzi tuzi. Ndipo uku kukaimirira uku. Ine nkayenda kuruta kura. Ndipo iyo wakagona apo. Pasi musi magua. Ine nkati. Dona wachichepere, fumu Yesu wakupanga iwe wa msuma. Ndipo iyo wakayamba kulira. Mama wake wakati, oh yai, ntamunga mpaliranga kuti wanyamuke, wakuti usange iyo wasuntenge, iyo wafwenge. Ndipo dona wachichepere wakaduka pa marundi gake, wakuchemerezga na kumurumbanga chuta. Ndipo mama wakazinduka, ndipo wakawa mubedi umumsungwana wakagonanga. Kasi nchichi ichi? Pafupufupu waka nyengo yira, manarumi munyake wakususka wakaimirira kumanyuma kura. Ndipo wakaimirira na rundi rimoza pa mpando umoza, ndipo rimoza pa unyake ndipo wakati. Iwe wachimereka, ine nkukubetsera iwe kuti undiphalire ine kasi ndi zina uli ilo iwe kuchitira ichi ndipo kasi iwe uli mbungwe uli la mpingo mukuona ichi chikuyana waka iwo vakupulikiska yayi iwo vakupenja vinthu ivi yayi mipingo ntayi kulindizika kwiza kwa fumu ndipo mzimu mtuva wali muno kuti wakhozekere kwiza kwake kuti wakwaniriske ichi vina ndichomene waliyonse wakukhumba kuti watole nthowa yake umo ndimo kukawira kula gulu lililonse likawa na fundo yawo kweni fumbo ndi ilo yayi usiku uwu icho ndicho ine nkuyowoya yayi kweni fumbo ilo ine nkumfumbani imwe ndakuti kasi imwe mukanakana kuti uyu ndi njani ichi chikukhwasika imwe kasi ndi njani uyu mwene uyo wakukwera na kukhira vyaru ndi vanthu yayi vanthu vangachita yayi vinduvira kasi ndi njani uyu wakuyowoya na kuphaliranga vanthu mugulu kuti wakaranganira uku kudera uku na maro kakupambanapambana muungano para vanakazi na vanarumi vizana umuno vakufa kasi nchichi ichi mwanakazi wa chichepere yura uyo wangu njira muchiziva chakubabatizira mlenji uwu uyo wamasabata katatu kajumpa wakafwanga na kansa ya chakutupa wakukaranganira uku pa Maple Street Mrs. Bete ndipo ine nkafumba madokotara katatu au kakava na iyo iyo wakavavye mwavi umoza wakukhalira umoyo walina vana vanayi panji vankhonde vachoko vachoko ndipo amama vane kuyezikanga kuvakwererera iwo amama vakati Bill iyo wazamkwizaso yayi kunyumba ndipo ine nkaruta uko iyo wakamva ndipo fumu Yesu wakayowoya ntheura wakuti Yehova usange iyo warutenge kuchalichi na kupangana kuti wababatizike mzina la fumu Yesu ndipo watumikirenge chiuta iyo warutenge kunyumba wakuchizikika ndipo ine nkamfumba iyo kasi iwe uchitenge ichi dona ndipo iyo wakati chonse icho iwe ukiyowoya ine ndichitenge ichi nkanira pene papo vya kuvinya vikamara pakati pa jumba mazuva katatu iye wakava kunyumba ndipo madokotara gakutondeka kusanga chimanyikiro chimoza cha kansa kasi ndi njani uyu wakwiza mzina ra fumu kasi nchichi ichi ndi mzimu mtuva wa chiuta kasi kulingalira kwinu ndi vichi za ichi kasi kulingalira kwinu ndi vichi pakumanyanga mliska wino ndipo para mwakhala mu mipando iyi muno vanthu kufuma kuwaro kwa tauni vakhala vali na vizirisi vakhala vali na muno muli mwanarumi pa marokanyake muno mbale wa kumeno night nkhanira muno wakusuzikika na vizirisi ntaa nkamumanya panje nkamuonapo iyo nkumanya kalikose yayi za iyo ndipo kwa mabuchibuchi pafupifupi vilimika viri vya jumpa ine nkusachizika panje chinthu chinyake enya vilimika viviri mzimu mtuva wakachema ichi ndipo wakati ntheura wakuti Yehova iyo wakasukika poso yayi kufuma nyengo yira kasi ndi njani uyu kasi nchichi ichi mwanakazi uyu wakava muno pa sabata ya jumpa nyengo ya umaliro ine nkava kuno wakiza kufuma kumaro kunyake mu Illinois danzi la kurondezikako wakava na chakutupa chikuru mthupi rake icho chikava cha kofsa ndipo kasukiri munyake wakumanya mankhwara wa mu Illinois wakamtoleranga iyo kuchipatara chikuru kuti vakampange operation pamande ndipo iyo wakaphaphatizika ulendo wake mwene mura nkamuonapo yayi iyo nesi kupulikapo za iyo mumoyo wane wose ndipo kwa mabuchibuchi mzimu mtuva ukamphimba iyo ndipo uwu ukamphalira iyo kasi iyo wakavanjani uko iyo wakafumira ndipo wakarutanga kukapangika operation danzi la kurondezikako kasi mbalinga vakava kuno nyengo yira kuti mkachiona chira ndipo onani nkhani yikamanyikwa danzi la kurondezikako pala iyo wakaruta kwa dokotara iyo vakayenda nayo kufuma chipatara kuruta kwa chipatara ndipo vakusanga yayi chimanyikiro cha iyi kasi ndi njani uyu oh chiuta mutilengere rusungu kasi ndi njani uyu wakuchita ichi kasi imwe mungayezike kuyowoya kuti wakava mliska winu yayi pansi imwe munga yezeka kuyowoya kuti vanthu vakavana chakuchita chilichonse mu ichi yayi ndi mzimu mutuva mzimu uwokava pafumu yithu yesu ndipo kwiza kwake kuzakajirumikiza iyo mwene na mpingo wake kuli pafupi chomene mwakuti iyo wakutandazika kuvara kwake kuti wakukuru kuti wawombole na kuutolera muwene na wene mpingo wa chiwuta wa moyo kumkwaturo uwo uli pafupi. Amen. Kasi nchichi ichi ine ningazikola yayi fumbo linu ine ningamzikolerani yayi imwe kweni ine ningamanya kujizikolera ndamwene. Ndipo padesiki ili ra kupatulika usiku uwu umakutuga iri guru na lakugulika na ndopa zifumu yitu yesu. Ine nguyawaya ichi kufuma kusi kwa mtima wane. Ntachi fukwa chakuti ine ndine yumoza wa imwe. Ntachi fukwa chakuti ine ndine waka mwenyake wa padera. Kweni yumoza wa wakuomboleka uyongwa kuchapika na ndopa. Ine nkugomezi kakuti kubara kweni kura uko kukulendera mchalichi iri usiku uwu. Yumoza mwene yura wakuoneska mwakaviro kake kuti uyu ndi Yesu Kristu mkaonekero kamzimu mtuva. Waliyose uyo wakumanya lemba, wakumanya kuti Yesu wakati ine nkufuma kwa chiuta ndipo ine nkuruta kwa chiuta. Pambere iyo wandazgoke tupi para wakavana Moses mumapopa, iyo wakavala vila moto. Ndipo para Mosesi wakakumba kuti wamone iyo, iyo wakamoneska iyo rwandi lake la kumsana. Ndipo Moses wakati wakoneka ngati muntu, para iyo wakavapano pacharo chapasi, iyo wakava muntu. Iyo wakachita vindi vyene vira ivyo iyo wakuchita mhanya uno kwizira muvantu awo iyo walikuwombora. Kula iyo wakwiza ndipo tirinacho chituzi chake cha kujambulika. Kasi nchichi ichi pamanyuma panyifo yake kusungika na chiwuka Paulos wakava paulendo wake kuruta kudamaseko dazirimoza. Ndipo kubara kukuru kukamuisikira pasi iyo vanarumivara vakamzingirizga iyo vakakuona yai kubara. Kwenye uku kukamuisikira Paulo spasi, mpaka uku kukampanga iye wachiburumutira. Iye wakavana suzgo na masogake umoyo wake wose. Jipo iye wakayowoya nyengo imoza, kukanezga kuti ine ndireke kujikwezga mwa kujumbizga chifukwa cha kujumbizga kwa ufumbuzi. Kukapika kwa ine munga mutupirake, tenga ra satana. Kuti limlasenge iyo, chifukwa kukaba kujumbizga kwa uvumbuzi. Ndipo pana Paulos wakati wa usikira pasi, paulendo wake kuruta kukazikizga vanda au wakapanganga chiwawa chikuruchomene, guru la kubabikaso, vanda au wakachemekanga wakugarukira. Paulos wakava paulendo wake kuti wakava zikizge iwo, walina vikarata mtumbarake, kuti wakava mange iwo na kuzanao ku Yerusalemu. Ndipo chapadera mpa mhanya pakati kura kukiza kuvara, uko kukatenyura marundi gake kumuisikira pasi. Ndipo iyo wakawa mfuvu la dongo, kula kukiza lizgu kufuma mkuvara kura, kuti, Sauli, Sauli, kasi ukunde zikizgirachi ine. Ndipo Sauli wakangana muka mkaviri ukake kauchiburu mutira, wakalavisika kuchanya. Ndipo iyo wakamanyanga kuona kukurukura, kuvara kwa uchindami. Ndipo iye wakati fumu ndimwe njani imwe. Iye wakati ine ndine Yesu, ine nkiza kufuma kwa chiwuta, ine nkaruta kwa chiwuta, ine ndafuma kwa chiwuta, ine nkwerera kwa chiwuta. Iye wakati chinonono kwa iwe kulimbana na vyakulasa. Uvumbuzi umoza pa mchenga wakupatulika ula, nyengo imoza pa marogala. Muntu wangava chimozi mozi yayi. Muntu pambere iyo wanda jicheme iyo mwene mkristu. Pambere iyo wanda jimanyisike iyo mwene. Iyo chakudanka wakwenera kuva na chakumchitikira chira chakusiri kwa piri. Ukwa iyo wakakumana na chuta maso na maso. Pakuti mwanya uno ime mgamanya kuva na mtunduri wose wa zgoro. Ime mgamanya kuona fumu ikuchita waka ndendende icho iyo wakayoya kutichitani. Ndipo wakusambira vya uchivuta wakuchenjera vachefyenge ichi. Ivo wayoyenge, icho chikava cha nyengo inyake. Ichi chikava cha iyi. Panji, ichi ndi cha mwiro unyake. Panji, ichi ncha utesi. Gati ndumwa iyo wakayoyera sa Yesu. Iyo ndi Belzebure, chivanda, iyo ndi muwukwi, na vindi vyose vira, iwo valinaro zgoro. Kweni para muntu wakumana na Kristu, na kumuona iyo ngati ndumo Paulos wakachitira, panji kukumana nayo iyo kulije vakusambira vya uchiuta vakukwanira mucharo kuti vangamanya kuchefya cha kumchitikira chira kwa munthu yura. Ndicho chifukwa muhanya uno iwo valije cha kuvachitikira. Ndicho chifukwa iwo vangayoya yayi iwo vose vakuti kasi ndinjani uyu, kasi nchiche ichi, kasi ichi chikufumirangu iwo valije zgoro. Chifukwa vakuti icho iwo vakumanya ndi kusambira vya uchiuta ukumpinga unyake uli kupanga. Nta kumanya vya uchiuta ndi umoyo, nta kumanya baiboro ndi umoyo, kweni kumanya iyo ndi umoyo. Kumumanya iyo ngati mponosiki wako wa mwene, ngati yumoza mwene uyo wakuzuzga iwe na kuvapo kwake. Iwe ukavako kula para ichi chikachitika, kulije mnyake wanga kusikako ichi kwa iwe, kulije mnyake wanga kugongoweska iwe ku ichi. Para cha kukuchitikira chira cha chitika kwa iwe, iwe kumanya kasiyura ndinjani. Kwa ine iyo ndi Yesu Kristu mwene yura mayiro muhanya uno na myira yira. Kasi ndinjani uyu mwene uyo wakuchita mintondwe iyi, kasi ndinjani uyo wakuchita mirimo yikuru iyi, kasi ndi Mparazgi, kasi ndi Oral Roberts, kasi ndi Billy Graham, kasi ndi Jack Shula, William Branham, kwari wangabanjani, iwo valije cha kuchita mu ichi, iwo ndi vitevetero. Ndi mzimu mtuva wakuiza na evangeli, muvumanyikwiro na vya kuziziskwa na mintongwe, kutu wapange vantu vanosgeke. Mpepo za zura na kukazga na wakugomezga kukazganga kuti iyo wakwiza. Ndipo vanji wakuti nchifuwa huli visisimuso hivi, nchifuwa huli ise tirinacho ichi, tiyeni tikazikike kumpingo. Chifukwa chirikyo yeka nkanira mcharichi muno kuti para ise tikati itayamba kuzenga charichiripsha. Wakati ise tikukumba mintondwe yai, ise tikukumba vindu hivi yai mtuwa yiri yose. Imwe mkufikumba hivi, kurutani kuwaro kumaro gawate vetu kuko hivi hivi kuchitika. Ise tikufikumba yai hivi muno. Parakachisi wa Branham wafika pasi nteura, uyu wa bira. Mpingo uu uri kukazikika pa maramuro na nkongono na evangeli la Yesu Kristu. Ndipo maringa kutikachisi uyu wa kuyima, mpanyi mzimu mtuva wa uchizi wa sange ntowa kufika kuma uzima, kuti waponoske na kuzuzga na mzimu mtuva na kuchizga varwari. Kwa ine, ndi Yesu Kristu mwene yura mayiro muhanya uno na myira yira. Tieni tirombe. Usange iwe kumanya yae kasi iyo ndinjani, iwe kumanya yae kasi chose ichi ndivichi, ndipo iwe kukumba kuti umanye, uli iwe uchite wakachikuru ngati kukwezika woko lako, ndipo yowoya pakuchita kukwezika woko lako, undirombere ine mbare Branham, kuti ine ndi mumanye iyo, ndipo fumu iye mtumbikeni imwe, ndipo paripose zingirizge, ine nkwekawona maoko ginu. Sono vadada vakuchanya, ise tapereka utenga uu, ipo vipaso vya vantu kukweziganga mawoko gawo, kuti iwo wakukumba kuti vamanye kasi uyu ndinjani, iwo wakukumba kuti vamanye Yesu mkuru uyu, kuti kwiza kwake kwa chiwuka kulipafupichomene mpaka varuwari wakuyamba kuchizgika. Ndipo para icho chikati chachitika, pamanyuma uchime ukafika mumpingo, pamanyuma vya wanangwa na mentongwe, sono chakira kufika kuchimanyikwiro cha umaliro chira. Chakurondezgako chizenge mkwatulo, mpingo uzamtoreka. Ndipo ise fumu tabene ise tayoya kuti tikumumanyani imwe mungongono ya chivuka chinu. Ise tikulindizga na kumwekera na kuliranga na kuveyanga zaninge fumu Yesu. Watulani mpingo winu ndipo murute nawo uwu maruwiro fumu. Pakuti masono sono vantu vapuriskenge cha uchapansi cho imwe mkabalengera kuti vakalengepo, chifuwa iwo vachita mtafu kwa imwe. Iwo vasambira mtende yai kweni nkondo, iwo vasambira urunji yai kweni iwo vakasambira nkaza. Umokuti iwo vose ntava kwenera kuti vavenge vakulimbira na nkongono. Fumu maro gachoko gara mumtima wawo au gakuvapangisika iwo kulimbira na nkongono, iwo vakuyezga kukorumweska ichi mu laboratari kumaro kunyake. kuti vapuliske munthu mwenyawo. Chiuta usange iwo wakamanyenge waka kuti nkongono zira izo iwo wakukumba ndi nkongono za chiuka cha mwana wa chiuta. Kongono ya mzimu mtuva kuti isinthe maumoyo gawo. Nta kupuliska vyaru kweni kusintha maumoyo gawo na kuvapanga iwo vateveti vinu. Vantu vanandi vakoreka na ukali wa chiwewe, iwo vakutiwona ise ngati guru la vambla kumanya karikose, ndipo ngati vakugarukira, umwe iwo vakachitira munyengo ya kwambirira. Kweni apo iwo vakawirangako kusekereranga, kumonga ninge imwe kuti iwo vakumanya kuzizipizga kunyozeka kwa zinalinu, ako ndiko kakwasikikiru kavana vinu siku ufumu kulikose. Ise ndise waka vakukundwa. Vanje mnyengo inu vakayezga kumumanyani imwe. Iwo vakati, iyo ndi mbwezi wa munti yura wa mtengere Yohani. Uyo wakiza kufuma kumapopa wa mbala chakukwara chirichose. Chikumba waka chakale chamberere wakajifungirizga iyo. Munti wa mtengere uyo wakaponya mazgu kufuma na kuzambwe. Ndipo wakati, mbavi ya vikika kumsisi wakuni. Vakati, iyo ndi msambiri wake, iyo ndi munthu wa mtengere, iyo ngwa kufunta, iyo ngwa kutimba nizgika malinga liro gake. Utumiki wa uzimu ukavana imwe ufumu, ukaburumutizga maso gawo. Ndipo ntehura wachitaso ichi mhanya uno, mzimu mtu wa mkuru uyu kunozgeranga kuiza kwa fumu, umoyohane wakachitira mnyengo yake. Uburumutizganga vantu. Kwa iwo wene awo wakukumba yae kutivawone. Kweni kwa iwo wene awo wakukumba kutivawone, imwe muri kufasanka iwo. Ndipo bose awo wadada bari kundipa ine vizenge kwa ine. Imwe mkayooya, ndipo barije wa iwo waza mkutayika. Ndipo ine ndiza mkumuuska iwo padazi la umariro. Iseti kumuangani imwe pa ichi. Ndipo iwo vene awo wakwezge mawuko gao siku uhu. Iseti kuromba ofu mchivuta. Kuti imwe mchivumbolenge mavene kwa iwo. Mchakova chitikira mungongono ya chivuka. Perekani ichi fumu. Ndipo vanji panyake vangava munu. Awo vankwezga ya iwo kolawo. Kweni ndipo uri mumtima wawo. Iwo vangumanya kuti iwo vachikumbanga ichi. Ine nkuromba kuti imwe matumbike iwo. Ndipo perekani kwa iwo kukumba kwa mtima wawo. Pala ise tikufuma minyumba usiku uu, ngromba ise tirute ngati vantu papadera. Ngromba ise tirute na chakulinga chapadera kuruska icho ise tanguwa nacho, apo tanjiranga, usange changuwa chakususkana na kumbulinu la uzimu. Ngromba ise tirute na chisimikizgo chakuti tikoreske kumasengwe gaguwa, mpaka uzima witu ukorwe kute ise tirina chakuti chitikira pamoza na imwe. Ipo ise tikumanya zemene uyo ise tikuyowoya. Chifuwa ise takumana nayo iyo. Ndipo tamumanya iyo. Ndipo tirina wene na wene na iyo. Perekani vintu ivi vadada. Chizgani varwali na wakukoma. Tumbikani mliska witu wakutemweka na wakuzizirwa. Chihuta ise tikuromba kuti imwe mwenge na iyo na walongosi vake wakutemweka. Apo iwo wakuimba ivangeri. Na kuparazika iri muridio yao. Tumbikani valendo avali mufipata vitu. Fumu ngromba iwo varute kuwaru siku uu. Na nkongono mumtima wawo. Na chirato icho iwo kufuma ora iri na kuntazi. Usange iwo waka manyani yai imwe. Ndipo vanda mtumikire nipo imwe kumanyuma. Ngromba iwo vamtumikire ni imwe. Kumanyanga ichi kuti vindu vinyake vyose viza mkumara. Kweni mazo ka Yehova gaza mkukaririra mjira yira. Perekani ichi badada. Muti gokere ise za kwa nangaziti zose. Ndipo ngromba ise tika kumane parikululira.
And purchase my salvation on Calvary Street. After the message, let's just bow our heads.
Sono para utenga wamara, tieni tsinda miske waka mitu yitu ndipo timsope iyo, apo ise tikwimba kwa iyo. Na mtima wako wose.
I love him because he first loved me and first
kasi mbalinga mbakumtia mwanadi iyo kwesika ni wakorinu yawo yani ichi mwa ukaboni ine nkumtia mwa iyo au ngwa kuzizisi kwa yai iyo imwe mkumanya ine nkutema waka kukarangati nteura na kumawaka mtuwa inyake kubapo kwake mazgo gake gaparazgika iwo ganjira mumitima iwo gakutisuska ise iwo gakutitolela ise kukujirambika kumzimu wake umoichi chiririchi weme kumsopo waka iyo nteura sono hapa imwe mkuruta kufuma pacharichi usiku uu rutani mkamsope iyo ndipo kumbukirani sabata iyi uliungano wa marurombo muno pachitatu usiku kuruwa yae uparazi wa mbali nevir pa sabata panji pachisuro pa 9 koloko ku WLRP ine kutema waka kufapulika iwo mkuchita yae imwe kuimba kwa vanai panji patatu kukupulikikwa makura chumene muori na ine na vana isetose tikuitolera radio ichoko kuwaro ndipo tikukara mwakuizingirira iyi kuti titegereske kwa mbali Neville na uparazi wake na mazgo gake kakuziziskwa za umo iyo wakumkwezikira chiuta uyo iyo wakumtemwa na kumgomezika nta kuyoya ichi kuti imwe valendo muno usange imwe mulije chalichi kukwinu za ninge msakati joine ise ine nkumpalirani imwe ntangu yoya ichi ndipo iyo wakara hapa yai bwana ine nkayoya ichi nyengo zinandi ine nkumtemwa mbali Neville uyu chakudanka iyo wakava wakusambira vya uchiuta chindu chakudanka iyo ndi mwana wa chiuta chindu chakurondezikako iyo walichimozimozi dazilirirose ine ndiri kumanya iyo pafirimika iyo walikusinthapo yai nanga nkamoza iyo ndi Orman Neville ndipera mteveti wafumu Yesu ndipo ine mkanagana kuti iyo walina usiku nyake ine nkamimbira kuti ndi mfumbe iyo usange iyo nta mndondomeko yake wangatinosikira maro ise kutitize na kupemperera varwali vangu vapo vanji vizanga vangwiza mlenji uhu imwe mkumanya ndipo mwali wake wakuchikizga wanguzigo urafoni ndipo ine na yoyanga kwa mwali wane kumanyumu makula za ichi. Ndipo umo ise tikumongera chivuta chifuwa cha mwali wake wakutemweka wakuchikizga na banjarake. Icho nchi wime chumene. Para imwe mkuona muparazgi na mwali wake wakukara makora ngati nteura. Mkutemwana na kujikizga. Icho chikupangisika waka mpingo kuyenda makora chomeniko. Icho nchi wime apo mazuga kuruta. Imwe mkumutemwa iyo na mtima wini wose. Vire makora. Ise tirina sumu ya kupatukirana iyo ise tikuimba. Tora zina ra Yesu na iwe. Ndipo tipase chuni pachoko ise mlongosi. Usange iwe ulinayo uko mbuku. Ndipo ise ti imbenge sumo yitu ya kupatukirana. Ndipo para ise tikuimba vesi la kudanka. Ise tikukumba kuti tingana muke. Tikora na ichasa imoza na minyake. Vire makora. Tipase chuni ise. The name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name. Precious name. Oh, how sweet. Gentle vesiri sono.
At the name of Jesus bow we all he prostrate at his feet. King of kings and ever will crown him. Oh, when our journey is complete. Won't that be wonderful? Precious name. Precious name. Sweet, oh, Father, and joy of heaven, precious name, precious name. Oh, sweet, oh, Father, and joy of heaven.
Kasi mbalinga wakuikumbukira somo yitu ichoko ise tikatimanga kuimba, kuruwa yae pempero rambanja. Imwe mkuyikumbukira iyi, ine ntatema kwali iwe ukuimanya iyo panji chuni panji yayi tieni tiyezike iyi kamazanso mukuikumbukira yayi iyi tieni panyake ine ndiyezike kamazanso na imwe.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Amen.
He will take your every care. Oh, don't forget the family.
Kasimbalinga bakubwa na pempero la mbanja, icho nchiweme. Tientiesgeso iyi. Ine ndia mbirengeso iyi apa. Ine nkuitemwa iyo. Tose pamoza sono.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Oh, fumu, kuri kulembeka mu maremba, kuti iwo vakatora kufuma kutupi la Paulo simatauro panji saru. Ndipo mzimu yeheni ikafumamo mu vantu, ndipo matenda kakachizgika. Ise tikuromba, oh, fumu, kuti manteweraso ichi chiwoneske kenge pa ivi usiku uu, apo ine kufituma ivi kuva kusoverua na varuari, kuwaro kumarukunyake muvyaru. Kuri munyake wakukazga na kulindizganga ichi kutichichiti kenge. Ine nkromba vadada kuti imu mpere kenge ichi mzina ra Yesu mwana winu. Ameni. Sona ine ndifumbenge apo ise tikusindamiska mitu itu. Usange witu mwe mechomene mbare Smith kudera uko kufuma kumpingo wachuta. Uyo ise tirikumsanga kuyana waka na mbare witu Neville Kuno. Kuva wakupulikira wakugomezgeka mteveti wachuta. Ine ndi mfumbenge iyo kuti warombere vitumbiko pa imwe, kuti virutulire musabata ikuiza iyi, chivuta wa mtumbike ni imwe, mpaka isi atizaka kumaneso na imwe, Barry Smith. Korana ni chansa imoza na minyake, ndimwe wakupokerereka kamozaso kukachisi chiuta wa mtumbikeni.